sizwile sibili kuthiwa umsekeli kamongameli ufikile lapho ayehlala khona. Ubuye namapholisa akade fika 25 wafika behlasela unkosikazi wakhe, iminyango beyivaliwe. So uthathe ihloka wagamula izivalo engena phakathi elisa unkosikazi wakhe, efithi ufuna impahla zakhe azishiyayo.
Manje abantu bathini nxa bekhangele khonoku okwenzakeleyo, kakhulu nxa sikhangele ukubana ngumuntu omele ahlonipheke kakhulu umnumzana Mohati?
Abantu ngapha bazondile kakhulu ngoba akusiko kade bekukhangelele emtini yomdalo njengokhimbo Mohati. Ukhimbo Mohati ubaba nxa bemkhangele eBBG njengomuntu ovela eBBG engu-vice president. So into kade bekhangelele bekhangele ukuthi nxa besiphale nonkosikazi wakhe kungono besiphale okungakhanyeki kumbe bengasiphani phambili kwabantwana. Bafundisana abantwana nxa ubaba egamula izivalo kuthi ukuthi abantwana bonke bebhizwa zagamula izivalo nxa besinda nabo unkosikazi babo.
Ye, manje kusenzakala khona lokhu, bakhona yini abazamileyo ukulamula kumbe bakubukele njengoba bekulamapholisa?
Ukulamula uKhembu Mohati ngumuntu oyesabekayo ngapha eBeli. So ukulamula akula kade bezama ukulamula. Ngizwa kuthiwa amapholisa yiwo aqine seyibamba, seyibamba ngoba besifuna ukukhipha isikhali sokuthi amduvule.
Ye, manje abantu bona abesabi yini ukuthi labo bengagcina behlangana lokunjalo, kakhulu nxa bekhangela ukubana kade sekufuna ukusetshenziswa isibhamu?
Abantu balokhu esaba kakhulu, yikho lubona namapholisa ayehlulekile ukuthi alamule nxa kuthi bayamwesaba. So indoda yesabisi esatsha umuntu wonke, akula muntu ongamaduzelayo. Ikhulu iyenza ntando yayo lapha. Kade sinza kuthiwa kule khampani enye ababeyisebenza nabobhuru bakhe kuphathi yakhe, ufikewe lakho wakhipha izinto zonke ekhona amatafula wathatha ndlobezondile
bona. Bahlala ngapi kachana yini labanye abantu kumbe kwenzakale emphakathini? Kona
kwenzakale emphakathini sibili, ikona kunamapicture lawo abathethwe ethethwe imota zidonswa, unkosikazi wamthethe imota zonke, izivalo ziganyeliwe, kuyakhanya emapicture sibili.
Manje lina njengebandla lithini?
Thina njengebandla yes sizwela onkosikazi, hayi njengokuthisingazweli ukuthi ngumuntu wezanpf, but sizwela ukuthi omama bamele bahlonitshwe xa kule problem, xa kule ikinga bamele basolve ngendlela enjani engeladlakela phakathi. Omama bamele bahlonitshwe, omama amele ngabakhanyuliwe ngamahloka ukuthi bathathe impahla. Umama lo ngumama asuyile ohloniphekayo esigabeni lesi, ngusenetha layo kungaselanga ukuthi ngiwebadlalile, but ngusenetha we-Bedridge. So umuntu ohloniphekayo akumelanga ayethuselwe ngaleyo ndlela.